Toko faharoa. Ary nisy anjelin'i Jehovah niakatra avy tany Gilgala ka nankany Bokima. Dia hoy izy,
avy tany Egipta nareo no nentiko nankaty amin'ity tany ity. Efa nianina tamin'ny razambe nareo mantsy aho hoe hitondra nareo aty. Izao koa no nolazaiko taminareo, tsy hivadika amin'ny fifanekenana nataoko taminareo mihitsy aho. Nareo kosa tsy tokony hanao fifanekena amin'ny olona mipetraka eto amin'ity tany ity. Tokony aroda nareo koa ny alitarany. Tsy nanaraka ny teniko anefa nareo. Fa maninona nareo no nanao an'izany? Izany koa no nahatonga hiteny hoe tsy oroahako eo anoloanareo izy ireny ka hamandrika anareo. Dia ho voatarika hanompon'ny Andriamanina nareo.
Rehefa avy nitenen'izany tamin'ny Israelita rehetra ilay anjelin'i Jehovah, dia nigogogo ny tomany ny vahoaka. Dia nataon'izy ireo hoe Bokima ny anaran'ilay toerana, ary nanao sorona ho an'i Jehovah teo izy ireo. Rehefa nalefa ny Josoa ny Israelita, dia samy nandeha naka ny anjara lovany. Ary nanompo an'i Jehovah foana ny vahoaka tamin'i Josoa mbola velona. Nanao an'izany foana koa izy ireo taorian'ny nahafatesan'i Josoa, tamin'ny mbola velona ireo antom-panahy hitany asa lehibe rehetra nataon'i Jehovah ho an'i Israely. Dia maty Josoa zanak'onoana mpanompon'i Jehovah rehefa 70 taona. Tany amin'ny faritra nisy ny lovany ary izy no nalevina, izany hoe tao Timnataheresa any amin'ny faritra be tendrombohitra Efraima any avaratry ny tendrombohitra Gaza. Dia nangonina any amin'ny razamben'ny daholo izany taranaka rehetra izany, ary nisy taranaka hafandray nandimby azy ireo. Tsy nalalan'i Jehovah sy ny asa nataonao an'i Israely anefa ireo taranaka tatiorin'ireo. Ary nanao izay ratsy teo mason'i Jehovah ny Israelita ka nanompo an'ireo Baala. Dia niala tamin'i Jehovah Andriamanitra ny razambeny izay nitondra azy nivoaka avy tany Egipta izy ireo. Lasa nanompo andriamanin-kafa izy ireo, izany hoe ny andriamanitry ny firenena manodidina. Dia tezitra Jehovah satria niakohaka tamin'ireny izy ireo. Niala tamin'i Jehovah ny Israelita ary Baala sy ireo sariny Astarta indray ny vavahany. Dia tezitra be tamin'i Israely Jehovah ka navela nandroba azy ireo ny mpandroba. Navela noresin'ny fahavalo manodidina azy koa izy ireo ka tsy navita nanohitra an'ireny intsony. Nosaziany Jehovah izy ireo ka nisy lozana anjoa azy na taiza na taiza nalehany. Izany mantsy no efa nilazain'i Jehovah, ary efa nianina tamin'izy ireo Jehovah hoe hanao an'izany. Dia nijaly be izy ireo. Nanendrim-pitsara ary Jehovah mba hamonjy azy ireo amin'ny mpandroba. Narenim-pitsara ireny aza nefa tsy nenony, fa naleo ny nanompo andriamanin-kafa sy niakohaka tamin'izy ireny. Vetivety izy ireo dia tsy nanao intsony ohatra nataony razambeny izay nankatòa ny didin'i Jehovah. Tsy mba nanao ohatr'izany izy ireo. Rehefa nisy mpitsara nitendren'i Jehovah ho azy ireo, dia nampian'i Jehovah ilay mpitsara. Namonjy azy ireo tamin'ny fahavalony izy tamin'ilay mpitsara mbola velona. Nalahelo mantsy Jehovah rehefa naheno azy ireo nitaraina satria nisy nampijaly. Rehefa maty anefa ilay mpitsara, dia nanao ratsy indray izy ireo ary ratsy noho ny nataony razambeny aza ny nataony. Nivavaka tamin'ny andriamanin-kafa izy ireo ary niakohaka taminy. Tsy niala tamin'ny fanaony izy ireo sady mafy loha. Dia tezitra be tamin'i Israely Jehovah tamin'ny farany ka hoy izy, satria ity fireneny ity tsy nanaja ny fifanekena nataoko tamin'ny razambeny sady tsy nankatòa ahy, dia tsy hisoroahako ialeo aminy na ray aza ireo firenena tsy resin'i Josoa talohan'ny nahafatesany. Izany no nataoko amin'i Israely mba hitako raha hanaraka ny lalan'i Jehovah foana ohatrany nataony razambeny izy na tsy. Navelan'i Jehovah teo amin'izy ireo foana ireo firenen'ireo. Tsy tonga dia niroahana izy ireo sady tsy nataony resin'i Josoa.